Reserve Bank yataura iyo kuti yatora matano matsva ekuda kuti black market isanyanya kukwadza upfumi hwenyika. Izvi zvaitwa nemutoo wekuti munhu wese wemuZimbabwe akukwanisa kunotenga mari inoita $50 pabureau exchange kana kubhengi rake peweek. Saka pamwedzi unokwanisa kutenga $200.
Sei zvakakosha?
Izvi zvakakosha pakuti tinoziva kuti kune vanhu vakawanda vanotambira maZimbabwe dollars, asi petrol nediesel zvemuZimbabwe haukwanisi kuzvitenga neZimbabwe dollars, zvinotoda maUS dollar. Saka izvi zvatimanikidzira vanhu kuti vaende pablack market kuti vanotsvake maUS dollars ekuti munhu azokwanisa kutenga petrol kana diesel, nekuti mari yaunenge wahora haishandi pakutenga zvinhu izvozvi. Saka tinoona kuti danho iri rakakosha uyezve rinokurudzirwa nekutendwa, nekuti vanhu vanga vakaomerwa pakuti waitoti ukatambira pei yako every month munhu anomhanya kuti unotsvaga mari pablack market kuti uzochengetedzie kutengawo petrol nediesel. Uye ichi chirongwa chakanaka kwazvo, asi hachifaniri kuperera ipapa.
Zvii zvinoda kuitwa?
Reserve Bank inofanira kunyatsozvitarisisa kuti vanhu vacho vari kutenga mari idzodzi dziri kuzoshandiswa sei, nekuti dzimwe nguva unozoona kuti vanhu vanenge vakuzoitora mari iyoyi yatengwa paofficial rate, munhu akutora futi mari iyoyo akunese pablack market. Saka ndozvo zvimwe zvinoda kutarisiswa, asi ichi chinoitika kana mari yaramba ichinetsa kuwana.
Asi kunyatsogadzirisa dambudziko rekushomeka kwemari yekunze iri, zvii zvingaitwe?
Long term solution ndeyekuti Zimbabwe inofanira kumira kugadzirisa tinoti maexports, zviya zvokuti zvatotengesa kunze kwenyika ngazviwande uye ngazviwe zvine uremu pavalue yazvo. Panofanira kuitwa chirongwa chiye chatinoti value addition, chinoratidza kuti imi kana muchitengesa zvinhu kunze, zvitengesei zvamboenda kumaindastry kwenyu, nekuti munokwanisa kuzotenga mari yakati wandei matengesa zvinhu izvozvi. Zvinhu zvakafanana nesefodya inofanira kuzotobuda yava mudzanga yatoproseswa. Zvinhu zvakaita sana platinum, gold, madiamonds zvinofanira kuitwa polishing, izogadzira jewelry kana equipment inogadzirwa kwakuzotengesa zvava nemari inoti durei. Izvi zvinoti mari inopinda munyika iwande. Tozotarisawo yatinoti import substitution.
Muungatsanangura ipapo.
Zvimwe zvinhu zvatiri kuimporta tinokwanisa kunge tichigadzirisa muno muZimbabwe. Panofanira kutarisiswa vamutulinuwe pamari yakabva kuIMF 1 billion year. Inofanira kuti imwe yacho mari iyoyo ibatsire makambani emunomu kutsvaga mishina minyowani inoti igadzire zvinhu pamutengo yakachipa, zvinhu zvinenge zvine mhando yepamusorosoro yatinoti high quality, kuti zvikwanise kutengeseka paInternational market nepurice yakanaka. Ndo zvokuti nyika ikwanise kugadzira zvinhu zvekuti inotengesawo kunze, kwete tinongoramba tichingotenga zvinhu kunze. Izvi zvinoti nyika irambe iri under pressure pacurrency yayo, zvokuti vanhu vanenge vachida kungotengesa mari yavo vachitenga mari yekunze, nekuti yekunze yacho munenge musingaigenerati.